mnohé dary. Myslím, že v minulých dnech jsme prožili hodně krásných, teplých dnů a dneska nám padá požehnání. Děkuji vám i za to, pokud jste se za mě modlili. Vždycky si uvědomuji, že postavit se před lidi, to je velká zodpovědnost. A když jsem tak jednou v sobotu ráno přemýšlel, tak jsem si tak představil ty sbory okolo nás a říkal si, pane Bože, požehnej těmto lidem, kteří tam budou kázat. A je to taková moje praxe a myslím si, že to je velice dobré. Dneska chci s vámi přemýšlet nad jedním tématem. No. Dneska se setkáváme s lidmi, kteří se ptají, prosím vás, co se to děje? Co se to děje? Nabízím knihy Stavečkové a často lidé, prosím vás, co to je? Co jde? A já jsem to nazval pozdní čas, nebo umíme se orientovat v čase, událostech. Umíme se orientovat. Nemáme v tom někdy zmatek. To jsou otázky, které jsou velice těžké. A správně se orientovat. Není to vždycky snadné. Chci přečíst jednu pasáž z Božího slova. A ta je zapsána u Lukáše, v Evangelium Lukáše, 19. kapitole. A tam budu číst od 28. po 44. verš, celou takovou pasáž. Evangelium Lukáše, 19. kapitola, 28. a následující verše. Po těch slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptali se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekl jim jeho majitel, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivezli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu a když se už blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. A když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Všichni známe tuto pasáž. Ano, je to vlastně několik dnů předtím, než byl Pán Ježíš Kristus ukřižován. Je to zajímavá pasáž, protože se naplňuje proroctví, které pronesl prorok Zachariáš v 9. kapitole a tam v 9. verši je psáno rozjásej se sionská dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přicházej k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku osličí mládetí. Byl to zvláštní průvod. Učedníci měli za to, že to je chvíle, kdy se splní jejich očekávání. Že Ježíš, Pán Ježíš Kristus, nastolí své království. že to byla jejich touha. Když se ptali mistře, jeden chtěl být po pravici, druhý po levici. Chtěli to prostě všechno, aby to už se uskutečnilo. Je tam zvláštní taky, že kladli palmové ratolesti. Toto je místo, jedna z míst, kde právě palmy v Izraeli rostou. Oni nerostou všude, jenom několik míst a právě v tomto místě, v této oblasti palmy rostou a je taky zvláštní, že palma je symbolem vítězství. Třeba oliva je symbolem pokoje. Možná jste si někdy nevšimli, ale ve státním znaku naší republiky jsou lipové listy. Má to taky svůj význam. Některé státy mají dubové listy, to znamená sílu a takovou statnost. Třeba Německo nebo Francie. Ale to jsou maličkosti. A Pán Ježíš Kristus je korunován jako král. Vždycky izraelští králové, když byli korunováni, tak takovou slavnostní cestu jeli na oslátku. A lidé provolávali slávu. Bylo to před Velikonocemi a v Izraeli se už scházeli poutníci na svátky. Takže ta oblast byla plná lidí. A jestli je tam napsáno o Olivové hoře, tak jsem četl, možná někteří z vás v Izraeli byli, že to je vlastně horský hřeben, který se táhne podél a je to ta, říkají tomu Olivová hora. Na ní tam je zahrada Getsemane a tak dále. Nebo taky se jí říká hora Oliv. Když už byl blízko města Pán Ježíš, uzřel město, dal se nad ním do pláče. Víte, přemýšleli jste někdy, proč pláčeme? Může to být z bolesti, kdy máme bolest, ale může by to být i z silného citového dojetí. Já jsem jednou viděl, jak, myslím, to byly olympijské hry, ta sportovkyně vyhrála ten závod a na stožár stoupala vlajka československá tehdy. A viděl, ta kamera zabrala tu sportovkyni a jí tekly takové potoky slz. Zatímco celá česká výprava ji tleskala. Ano. A Pán Ježíš nepláče ani dojetím. Pán Ježíš prorockým zrakem vidí dál. Zatímco ostatní byli rozjaření, tak Pán Ježíš pláče. Je zajímavé, jak jednu a tutéž událost můžeme jako lidé prožívat. Jednu a tutéž událost. Ano. Kdyby poznalo v tento den i ty, co vede ti k pokoji. Když to řeknu trošku jinak, kdybyste se uměli orientovat v událostech. A Pán Ježíš říká, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil, poznat čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. On to říká městu, ale prosím vás, to platí taky pro každého z nás. Poznat čas, kdy se Bůh k nám skloní. U Matouše v 2. kapitole, Matouš 2. kapitola od 1. po 7. verš, tam čtu, a to je začátek působení Pána Ježíše Krista. Když se narodil Ježíš v judském městě Betléme za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém, svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Bratři a sestry, jak je to zvláštní. Poznali čas Izraelité, že to čekali. A všimněte si, Babyloniané rozuměli, uměli se orientovat lépe v událostech než Izraelité. Viděli jsme hvězdu. Má se za to, že v babylonské zemi se nacházely svítky, které tam nechali v dřívějších dobách, když byl izraelský národ v babylonském zajetí, a mudrci z toho poznali, ano, Babyloniané byli stejně velice zajímavý národ. Dneska víme, že kruh na 360 stupňů to rozdělili Babyloniané, že? A my podle toho dneska navádíme rakety. Ano. Den, biblický den se začíná, byl večer, bylo jítro, den, první, den, druhý. Babylonské pojetí času je od půlnoci do půlnoci. Tak to počítáme dneska. Ano. To je babylonský způsob. Já nechci říct, že bychom to neměli počítat, ale je to právě jejich. Ano. Oni se velice dobře vyznali ve hvězdách. Babylňané. No. Dneska se už běžně nepoužívá ten 60-kový systém, že? Akorát ještě dříve, když se chodíval kupovat nějaké sazenice, tak kopá, to bylo 60 kusů, že? Vy starší si to pamatujete. No. Ale znepokojil se celý Izrael. Jak je to možné? Nepoznali čas. Že ho vlastně čekali, že o něm zpívali. A když se narodil, některé příklady říkají, že zarmoutil se celý Izrael, celý Jeruzalém. Víte, Herodovi se nedivím, protože měl obavu, že se mu narodil sok, že mu hrozí, že ho odstraní. Tak Herodes měl v vozovkách obavy přiměřené, ale Izraelité, Izraelité nepoznali čas, Babyloniané nepoznali, protože si nepoznali čas. Stává se i dneska, že lidé kolem nás rozumí někdy událostem lépe než my sami. Nějak to vycítí, nevím, jak bych to řekl. Ano. Poznat čas, to je úžasný dar, to je úžasná schopnost. Ale nebyli všichni stejní. U Lukáše v 2. kapitole 21. až moment. Lukáš 2. kapitola 21. až 38. verš, tam je napsáno. A když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Vy znáte, že anděl přišel a řekl Josefovi, nepropouštěj Marii. Ano, to, co se narodí z tebe, s ní je svaté a dáš mu jméno Ježíš, on zajisté vysvobodí lid svůj z hříchu jejich a tak dále. A když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinesli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propustíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. A Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl matce Marii, hle, on je zdán k pádu a povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou spírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova, byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i noci sloužila Bohu posty a modlitbami. A v tu chvíli přistoupila a chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Víte, co je zvláštní? Kněz, představitel duchovenstva, a nepoznal, že zapisuje do matriky jméno Ježíš. Nepoznal, kdo to je. Ale byli tam lidé, jak jsme četli, Simeon a Anna. Víte, ta charakteristika Simeona se mi strašně líbí. Tam jsou totiž nádherné věci. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl v něm. To je jedna zvláštnost. A pak je napsáno, jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A pak a tehdy veden Duchem přišel do chrámu. To nebylo domluveno. To nebylo domluveno, že by se domluvili, a aby právě v tu chvíli přišel do chrámu. Ale tam je napsáno veden Duchem. Stává se vám, že vás Duch Boží ponouká, abyste něco udělali? A stává se vám, že taky to neuděláme? Víte, povím vám jeden takový osobní zážitek. Ne, že by se chtěl tím chválit, ale jezdíme celá léta na jedno místo na Slovensko. A tehdy, než jsme měli odjet, tak jsem tak seděl a říkal si, přišla mi taková myšlenka, daruj tomu ubytovateli Bibli. Měl jsem krásný roháčku překlad, to je krásnou slovenčinou, pokud to znáte. Tak jsem to vytáhl. Těžko jsem se s ní naučil, protože jsem jí měl rád a často si porovnávám výrazy, které jsou tam. A zabalil jsem a když jsme přijeli, tak mu říkám, pane maršálku, pojďte, posaďte se. Tak jsme si sedli za stůl a já mu říkám, víte, já mám něco pro vás mám. Já jsem vám dovezl Bibli. On říká, Bibli? Prosím vás, ani nevíte, jak po té knize toužím. Moje žena říkala, a na co to budeš mít? On říká, no, stavíme dům, sedlu si na terasu a budu číst. Objel nás a říká, vy jste jak rodina. A prosím vás, já se nechválím tím. Ale víte co? Kdybych neuposlechl ten hlas, co by se stalo? Život by šel dál. Pán Bůh možná použil jinou. Buďme citliví na to, když nám Pán Bůh promlouvá. Když cítíme, že bychom měli něco udělat. Určitě se vám stalo, jak jsme tohle, že jsme to tak nikdy neposlechli. A potom možná i celá léta litujeme a některé věci se už nedají nikdy napravit. No. Takoví lidé byli i v Izraeli, že byli lidé, kteří dokázali se orientovat v událostech, které se dějí. Ale byl to Duch Boží, který jim dal zrak víry nebo správné vidění. A jak jsme četli, byla tam ještě jiná žena, byla to babička. Já si dovedu představit, a promiňte mi ten výraz, kdy kněži říkali, no zase je tu ta stařena, promiňte ten výraz. Dovedu si představit, že měla léta, že už měla, a víte, co tam je napsáno, četli jsme to. Modlila se a postila. Za koho se postila? Žít byla vdovou. Zřejmě neměla děti. Mám za to, že se modlila za církev. Určitě v chrámě viděla mnohé a mnohé nešvary. Mnohé, co tam vůbec nepatřilo. Sestra Vajtová, když popisuje dobu, v jaké ten národ po duchovní stránce byl, je to z toho věku, a ona píše, moment, musím to otočit ještě jeden lístek, národ, který byl před Bohem povolán, aby byl sloupem a základem pravdy, se stal nástrojem satanovým. Prováděl dílo, které mu uložil Satan, překrucoval povahu Boží a tím způsobil, že svět začal v Bohu spatřovat tyrana. Sami kněži, kteří sloužili v chrámě, ztratili se zřetele smysl bohoslužby, kterou vykonávali. Přestali vidět v symbolech věci, které představovali, a při bohoslužebném obětování si počínali jako herci na divadelním jevišti. To jsou hrozná slova. Do takového prostředí chodila tato zbožná žena. Víte, jsou lidé i v našich řadách, já církev to je, já tam ani a tak dále. Já to nebudu dál rozvádět. A mluví, že ale tato žena nedbala na to, že byly takové podmínky, že takto, ano, s postem, s modlitbama. A to je, myslím, a Pán Bůh ji ukázal. No, myslím si, že to je velkým ponaučením pro nás. Že bychom vždycky neměli hledět na to, jak se chovají jiní, jaká je situace, ale ten svůj stav, ten svůj vztah k Pánu Bohu bychom si měli uchovat. Rozuměli učedníci době, ve které žili, událostem, které prožívali? Jak už jsem naznačil, tak nerozuměli. Nechápali to. Víte, v tomhle věku je napsáno, když Pán Ježíš přišel do synagogy v Nazaretě, tak tam je napsáno, jako součást bohoslužby toho dne četl starší z prorockých spisů a nabádal lid, aby stále doufal v příchod toho, jenž zřídí slavnou říši. Snažil se pozbudit své posluchače přečteným svědectví, že příchod Mesiáše je blízký. Líčil slávu jeho příchodu a potvrdil názor, že se zjeví v čele vojsk, aby vysvobodil Izrael. Jaký paradox. Jaký paradox. Zatímco vysvoboditel se dělal svůj posluchač, tak představený v synagogi tvrdí, že se zjeví v čele izraelských vojsk. Jaké měli chápání učedníci o době, ve které žili? Chápeme správně události? Je to velká otázka. A možná bychom si dali otázku, co naše chápání ovlivňuje? Ano. Jednak je to prostředí, ve kterém žijeme. Možná církevní, možná takhle kde bydlíme. Potom to jsou naše životní zkušenosti. Naše chápání ovlivňují. No. Je to věk. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smyslel jsem jako dítě a nyní jsem muž, dneska mám jiné chápání. Možná je to i vzdělání, které ovlivňuje naše chápání. No. Je to i výchova. Je to i představa o událostech. My máme, každý z nás, máme určitě určité představy o událostech, jak půjdou. Ale jak často se představy a skutečnost liší. Martin Luther jednou prohlásil, stále více cítím, jak je těžké zbavit se předsudků získaných v dětství. To silně ovlivňuje naše chápání. A zkusme se podívat na chápání představy prvních adventistů. Je to z knihy Velké drama věku. Lidé, kteří přijali poselství, vyhlíželi chvíli očekávaného setkání s Pánem se zaujetí a vážností. Každé ráno je jejich první povinností ujistit se, že je Bůh přijímá. Ve svých srdcích byli spolu úzce spojeni, hodně se spolu jeden za druhého modlili. Často se scházeli na odlehlých místech, aby rozmlouvali s Bohem. Ujištění, že je Bůh přijímá, potřebovali víc než každodenní potravu. Toužili stát před Pánem, kterého tolik milovali. To jsou nádherná slova. Každé ráno vyhlíželi, že Ježíš už přijde. Jak jsme vzdálení. Však sami víme, jak jsme. Četl jsem, myslím, že to je vybraná poselství. Zajímavou pasáž. Ať každý, kdo tvrdí, že věří v brzký příchod Páně, zkoumá písma jako nikdy předtím, neboť Satan je odhodlán provést jakýkoliv záměr, aby udržel duše v temnotě, aby zvedl jejich myšlení. Ať každý, kdo uvěřil, vezme svoji Bibli a s vroucí modlitbou, aby byl Duchem svatým osvícen k poznání pravdy, aby se dozvěděl o Bohu a Ježíši více. A tady je otázka, jak často povrchně studujeme, jak jestli rozumíme všemu. Poznej čas, kdy se k tobě nebo ke mně sklonil Bůh. Dovolte mi vyprávět jeden zážitek. Je to od nás z domu. Měli jsme doma hospodářství, měli jsme krávy, kaputově znají, že? A tehdy nebyla nějaká technika, tak tehdy se kosilo ručně krmivo pro krávy a v sousedství žil jeden starší pán, ten nám vždycky klepal kosu. My už jsme potom nemuseli se s tím zdržovat, už jsme mohli pěkně kosit. A maminka mu vždycky dala za to mléko a tak prostě jsme spolu vycházeli. A vždycky ho zvala do sboru a říká, sousede, pojďte do sboru. On byl velice nakloněný Boží pravdě. A on říká, Valachová, víte, já bych rád šel, ale můj zeď, oni si totiž nesedli, tak se říká, si nerozuměli. On byl komunista a ten pán to. A on by to ne, já bych to nepřežil, to by doma bylo lidově řečeno v peklo. Dobře, tak šel čas dále. Za určitý čas ten zeď zemřel. A maminka znova přišla a říká, tak pojďte sousede, teď už vám nebrání. Je, víte, Valachova, ale celý život jsme s manželkou žili. Děti jsme vychovali, ona proto není. Já nevím. No, dobrá. A šel čas. A zemřela i ta manželka. A maminka znovu říká, sousede, tak pojďte, teď vám už nic nebrání. A on jí říká, víte, Palachová, já už nemám sílu. Poznej čas. Každého z nás Pán Bůh volá v určitém čase. Vzpomínám si, jak se viděl ten pohřební průvod, jak šel, tak celý ten film vzpomínek a toho těch událostí se mi odvíjel. Poznej čas, kdy se k tobě Bůh sklonil, aby tě navštívil. V tom věku jsem četl takový zvláštní citát. V každé době je lidem poskytnut den osvícení a příležitosti. Doba zkoušky, v níž se mohou smířit s Bohem. Tato milost má své meze. Může být po léta nabízena, a i když je zlehčována, odmítána, přijde však den, kdy je milost nabídnuta naposledy. Srdce se stává zatvrzelým a přestává odpovídat na volání Božího ducha. Pak se sladký, přesvědčující hlas už hříšníka nenapomíná. Přestává napomínání a varování. Pak už sladký, tichý hlas přestává napomínat. Poznej čas, kdy se k tobě, ke mně sklonil Bůh. Přál bych si, abychom byli jako Simeon, jako Anna, abychom se dokázali orientovat v čase. A Pán Bůh, ať nám dá k tomu milost. Amen.